Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 22 mwezi Juni mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na misaada ya kibinadamu. Wadau wa mashirika ya misaada ya kibinadamu yakiwemo mashirika ya Umoja wa Mataifa yanajiandaa kusaidia maelfu ya familia zilizoathirika zaidi na tetemeko kubwa la ardhi lililokumba majimbo la Paktika na Khost nchini Afghanistan mapema leo. Mamia ya watu wameripotiwa kufariki dunia, wengi kujeruhiwa na wengine kujeruhiwa vibaya sana, huku miundombinu ikiharibiwa vibaya. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya OCHA iliyotolewa mjini Geneva, Uswisi, tetemeko hilo lilotokea usiku wa manane kwa mkia leo kwa saa za Afghanistan lilikuwa na ukubwa vipimo vya Richter 5.9 na lilitikisa pia maeneo mengine ikiwa ni pamoja na mji mkuu Kabul, Islamabad, Pakistan na India. Juhudi za misaada, limesema shirika hilo, zinajumuisha pia ofisi ya Afghanistan ya masuala ya kibinadamu na kudhibiti majanga ANDMA. Wilaya nyingi za majimbo hayo mawili zimeathirika sana, ikiwemo Belma, Zerok, Nika na Gayan katika jimbo la Pakita na Spera Imboni Kosti. Wilaya Gayan Pakita ndio iliyoathirika zaidi, ambako hadi sasa kumeripotiwa watu zaidi ya 200 waliopoteza maisha na idadi ikitarajiwa kuongezeka, huku wengine zaidi ya 100 wamejeruhiwa na wengi vibaya sana. OCHA inasema idadi kamili ya waliokufa au kujeruhiwa haijapatikana, lakini inatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Mbali ya barabara na miundombinu mingine, pia nyumba zaidi ya 1800 zimeripotiwa kubomoka katika wilaya ya Gayan, ikiwa ni 70% ya nyumba zote za eneo hilo. Shirika hilo la Umoja Mataifa limesema shughuli za uokozi zinaendelea, na kwa upande wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF limetuma salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na kuwatakia ahueni haraka majeruhi. Pia limesema serikali ya Taliban imeomba msaada wa UNICEF na mashirika mengine ya Umoja Mataifa ambayo tayari yanajiunga na juhudi za taifa hilo na wadau wengine kutathmini hali na kuchukua hatua za kukidhi mahitaji ya dharura ya jamii zilizoathirika. UNICEF tayari inasema imeshatuma timu zinazozunguka za masuala ya afya na lishe ili kwenda kutoa huduma ya kwanza kwa majeruhi.
Na sasa tugeukie afya. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Afrika limesema kesho shirika hilo litakuwa na kikao cha dharura kuamua iwapo ugonjwa wa homa ya nyani au monkeypox ni janga la afya ya umma au la. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Moshidiso Moete, amesema hayo akizungumza na waandishi wa habari huko Brazzaville, Jamhuri ya Kongo, wakati huu ambapo kumethibitishwa jumla ya wagonjwa 2103 katika nchi 42, na kati ya hizo 8 ni za Afrika. Amesema katika nchi hizo za Afrika ugonjwa huo umesharipotiwa katika mataifa 6 ambayo ni Nigeria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, Benin na Cameroon. Ghana na Morocco, Liberia, Uganda, Sierra Leone, Ethiopia, Msumbiji na Sudan ni mara ya kwanza wanapata ugonjwa huo wa monkeypox. Dr. Moete amesema kwa kuzingatia kilichotokea kwenye COVID-19 na Afrika ikawa haijajiandaa,
WHO inatisha kikao cha dharura cha kamati ya monkeypox Alhamisi jayo tarehe 23 kutathmini iwapo mlipuko huu ni tishio la afya kwa umma duniani. Lakini kama WHO Afrika tayari tunasaidia nchi kuongeza uwezo wa kuchunguza monkeypox na tuko katika mchakato wa kupata vifaa vya upimaji kwa ajili ya bara hili.
Kuhusu chanjo, amesema chanjo mpya na salama ya ugonjwa wa ndui imeidhinishwa kwa ajili ya kukinga monkeypox, lakini bado hawashauri kuwa itolewe kwa wengi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye ni mashinani tutaelekea nchini Kenya kumulika masuala ya chanjo ya COVID-19. Lakini kwanza ni makala kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, na mwenyeji wetu ni Asumta Masoi.
We all know that no child is born with hate.
Sote tufahamu hakuna mtoto alizaliwa akiwa na chuki. Chuki inafundishwa. Ni Bi Agnes Wairimu Nderitu, mshauri huyu maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu uzuiaji wa mauaji ya kimbari, akizungumza na idhaa ya Umoja Mataifa kuhusu chuki, kwa kutambua kuwa mwishoni mwa wiki kulifanyika maadhimisho ya kwanza kabisa ya kimataifa kuhusu hatua dhidi ya kauli za chuki duniani. Binderitu anasema,
we must be,
ni lazima kuwa makini juu ya kauli ya chuki. Kile ambacho inaweza kufanya, inaweza kuharibu au kusambaratisha kabisa na uwezo wake wa kuondoa kabisa ubinadamu. Tunapaswa kuelewa kuwa hakuna jamii yoyote duniani iliyo na kinga dhidi ya kauli ya chuki. Ndipo mshauri huyu maalum wa Umoja Mataifa kuhusu kinga dhidi ya mauaji ya kimbari akasimulia athari za kauli ya chuki alizoshuhudia.
I've just come back from Cox's Bazar.
Ndiyo, nimerejea kutoka Cox's Bazar nchini Bangladesh na nilikuwa na muda mwingi wa kuzungumza na wakimbizi wa kabila la Rohingya. Kauli za chuki zilitumika kuwaondoa utu wa Rohingya, wakionekana kuwa wao si binadamu kamilifu. Wao ni nzi, wao ni kama miba inayopaswa kuondolewa. Na hatimaye hicho ndicho kilichotokea. Walipowasili Bangladesh, walikuwa tayari wamepitia miongo na miongo ya mateso, ukimbizi na kuondolewa utu wao. Na kauli hii ya chuki iliyotumika, tunapaswa kuwa makini nayo.
Na kwingineko nako huko Bosnia Herzegovina, akisema kuna taarifa nyingi katika eneo hilo kuhusu kile kilichotokea Srebrenica. Kauli ya chuki ilitangulia na kuambatana na mauaji ya wanaume na wavulana huko Srebrenica. Kuna taarifa nyingi kuhusu Watutsi nchini Rwanda na Wahutu wenye mrengo wa kati, na kauli ya chuki ilitumika kuelezea Watutsi jinsi ambavyo si watu kamilifu. Lakini nini ujumbe wa Binderitu kwa kizazi cha sasa?
So my message really,
ujumbe wangu kwa kila mtu ni kwamba mauaji ya kimbari yanatokea kwenye jamii. Mauaji ya kimbari hutokea kwangu na kwako. Pindi mauaji ya kimbari yanapoibuka, watu wanaolengwa ni watu wa kawaida. Na tunapaswa kuwa makini katika simulizi tunazoelezea kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hizo ni simulizi ambamo kwazo jamii zinahamisha kwa watoto wao taarifa za kiwewe walichopitia.
In which communities share the trauma they experienced.
Sasa ni vipi kuhusu vizazi vijavyo? Kitu gani kitiliwe maanani?
Sote tunafahamu hakuna mtoto anayezaliwa na chuki. Sote tunafahamu kuwa pahala pa kwanza mtoto kujifunza mambo ya kijamii ni kwenye familia. Mtoto anaanza kusikia kuhusu chuki kutoka kwa wazazi au ndugu zake. Wanasikia kuhusu fikra potofu, kuhusu makabila mengine, kuhusu rangi, dini, jamii, na wanaanza kuelewa kuwa kuna kitu kinaitwa mwingine au ingine. Yaani kuna sisi na kuna wao.
And then there is the other.
Binderitu anasema baada ya familia ni shuleni. Kisha kuna vyombo vya habari, mashirika au taasisi za kidini na pia masuala ya siasa yanayotokea. Akisema,
at this point the
hapa sasa mtoto tayari anakaribia kuingia chuo kikuu na ameanza kuyabeba masuala ya chuki. Fikra potofu anazo sambamba na kuegemea upande mmoja. Kisha hii ina maana mtu mzima huyu ambaye alikuwa ni mtoto alizaliwa bila fikra zote za chuki, lakini sasa ni mtu anaendeleza mzunguko wa kizazi kijacho. Na kinachotokea pindi watu wanapoanza kupingana, hasa katika ngazi ya chini, vita inakuwa mikononi mwetu, na unafahamu inakuwa vigumu kukomesha vita hiyo.
Alipoulizwa nini kifanyike basi, Binderitu anasema lazima kusaka mbinu za kuvunja mzunguko huo kupitia elimu, kuongeza ufahamu kwa kuwa na marafiki kutoka makabila mengine, jamii nyingine na hata dini nyingine, na zaidi ya yote,
kile nilichojifunza ni kwamba mbinu zinazotumika kueneza chuki mara nyingine hugeuka kuwa mbinu bora zaidi za kukabili kauli za chuki. Mfano, simu za kiganjani zimekuwa muhimu kwa watu wengi.
So for example,
na hutumika kusambaza chuki kupitia mitandao ya kijamii. Simu hiyo hiyo inaweza kutumika kukabili chuki. Mitandao ya kijamii ni mbinu bora zaidi ya kushirikisha. Tunachohitaji ni kufahamu kujadili masuala ambayo watu wanataka washughulikiwe. Na zaidi ya yote, tuwe na mazungumzo na watoto wetu na tuwaeleze katu wasihofie utofauti. Tuwaambie kuwa utofauti ni jambo zuri sana.
That difference is a really good thing.
Ama hakika ukicheka na nyani utavuna mabua, na chuki isipodhibitiwa mapema itasambaratisha dunia. Shukran sana Sumta Masoi na Bi Agnes Nderitu kwa makala hii. Na sasa ni mashinani, tuelekee nchini Kenya ambapo Wizara ya Afya na Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wanashirikiana na Baraza la Dini mbalimbali la nchini humo kuongeza idadi ya waliopata chanjo ya COVID-19. Kanisa la Jeshi la Wokovu linaunga mkono kampeni hiyo kupitia kituo cha chanjo kanisani ili kusaidia jamii kupata chanjo ya COVID-19. Huyu ni mchungaji Rosie Koki wa kanisa la Crusade for Christ jijini Nairobi.
Hapa ni Free Pentecostal Church ambayo hii ni venue ambayo nilichagua kukua tunafanya vaccination ya COVID ni kwa sababu hapa ndio kutaniko ya wachungaji wengi huwa tunakutana mahali hapa. Na hivyo inakuwa rahisi kufikisha ujumbe huu kwenye makanisa zao. Kwa hivyo hata kama vile unaniona siku ya leo niko kwa field ninawaelezea wenzangu kupitia hiki chombo. Ninawaelezea ya kwamba wakuje wapate chanjo na chanjo ni haki yao. Kwa hivyo leo tuko na Johnson & Johnson ambayo ni ya mara moja na tuko na Pfizer na tuko na AstraZeneca.
Asante sana mchungaji Rosie Koki na wadau wengine kwa hamasa hiyo ya kutokomeza kabisa ugonjwa wa COVID-19. Naam, wimbo wa Mungu pekee wa Nyanshiski kutoka nchini Kenya ndio unakunja jamvi la jarida letu hili. Basi hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa BSW. Pia Twitter @habarizaun. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Mushi. Nakutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.